Aleluja, sláva Tebe, Pane Ježiši Kriste, ďakujeme za Tvoju prítomnosť aj teraz na tomto mieste, že napriek všetkému okolnostiam, Pane, stále môžeme prežívať Tvoju lásku, aj Tvoju prítomnosť a mohli sme prísť aj teraz do Tvojho domu. A prosím, Pane Ježiši Kriste, požehnaj každého, aby naše srdcia boli otvorené pre Tvoje slovo, aby Tvoje slovo našlo miesto v našich srdciach, nás formálo, menilo, požehnalo, Pane, a aby sme navodili múdrosť do svojho života. Amen, amen. Som vďačný Pánovi za vás, drahí bratia a sestry, ktorí ste prišli, tak ako Gabo spieval pieseň Es ordidőben felcsendül egy régi, egy drága üzenet v tomto nepriaznivom čase, že stále sa zvestuje to staré, dobré posolstvo. Počuj dobrú správu, Ježiš ťa miluje. Naozaj je to aj dnes také nepriaznivé počasie, a nielen počasie, ale vôbec tá doba, obdobie. Také nepriaznivé. Ale Pán je s nami aj v tomto čase a prosíme Pána o to, aby sme boli chránení Božou mocou. Amen. Som vďačný Bohu aj za to úvodné slovo, čo brat Joško hovoril, zvlášť dve také slová. A verte tomu, že my sme sa nedohodli, že čo budeme hovoriť. Viete, aj sa usmívam, nevidieť to, ale naozaj sme sa nedohodli. A ktoré boli tie slova? Úprimnosť a vernosť. Čo to znamená úprimnosť? Rozmýšľali ste sa o tom. Úprimný je človek, ktorý bezpodmienečne v svojom srdci je pripravený konať Božiu vôľu. Amen. Bezpodmienečne. Ja som úprimný. Naozaj bezpodmienečne hľadať a konať Božiu vôľu. A Pán Ježiš hovorí, že taký človek môže spoznať, čo je Božia vôľa. Evanjelium Jána, asi 7. kapitole. A vernosť, čo to znamená vernosť? To nie je len momentálny stav, ale celý život, krok za krokom poslušnosti vo viere, nasledujem dobrého pastiera. Som verný. A brat Jožko hovoril ešte jedno slovo. Pamätáte sa? Čo to bolo? Múdrosť. Áno. A Pán práve túto múdrosť položil na moje srdce. A chcel by som prečítať z prvej knihy Kráľov, z 3. kapitole od 5. po 15. verš. Gibeone sa ukázal Hospodin Šalamúnovi vo sne v noci a Boh riekol: žiadaj si, čo ti mám dať. A Šalamún povedal: ty si učinil svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, veľkú milosť, tak, ako chodil pred tvojou tvárou v pravde, spravodlivosti a úprimnosti srdca s tebou, a zachoval si mu túto veľkú milosť, že si mu dal syna, ktorý by sedel na jeho tróne, ako je tomu dnes. A teraz, Hospodine, môj Bože, ty si učinil svojho služobníka kráľom na miesto Dávida, môjho otca, no a ja som len malé dieťa, neviem ani výjsť, ani vojsť, čo a ako robiť. A tvoj služobník je prostred tvojho ľudu, ktorý si vyvolil, prostred veľkého ľudu, ktorý nie je možné ani spočítať, ani popísať pre množstvo. Daj teda svojim služobníkovi poslušné srdce rozumné, aby súdil tvoj ľud, aby vedel rozoznať medzi dobrým a zlým, lebo kto bude môcť súdiť tento tvoj ľud tak mnohý? A ľúbilo sa to Pánovi, že Šalamún žiadal tú vec. A Boh mu povedal: pretože si žiadal tú vec, a nežiadal si dlhého života, ani si nežiadal bohatstvo, ani si nežiadal duše svojich nepriateľov, ale že si si žiadal rozum vypočuť súd, nuž, hľa, učinil som ťa podľa tvojho slova. Hľa, dal som ti múdre srdce a rozumné, takže nebolo tebe rovného pred tebou, ani po tebe nepostane rovný tebe. Ale i to, čo si nežiadal, som ti dal, bohať svoji slávu, takže nebude nikoho tebe rovného medzi krámy po všetky tvoje dni. A keď budeš chodiť po mojich cestách, zachovajúc moje ustanovenia, moje prikazania, ako chodil Dávid, tvoj otec, predĺžim aj dni tvojho života. A keď sa prebudil Šalamón, hľa, bol to sen. Prečítali sme príbeh, ktorý na prvý pohľad sa zdá, že je nejaká rozprávka. Rozprávka totiž to býva, že môže nejaká zlatá rybka, čo ten rybár pustí naspäť do mora, sa pýta, že, alebo povie, že na, splním ti tvoje žiadosti, ďakujem, že si zachránil môj život, že splním tvoje žiadosti, žiadaj, čo chceš, lebo splním ti tri žiadosti. Poznáte také rozprávky však. A potom bežne to býva, takže prvá žiadosť je taká skromnejšia a potom už bežne manželka toho človeka žiada nejaký prepichový palác a potom sa skončí s tým, že tretia žiadosť je nastav ten pôvodný stav. Ale tento príbeh nie je rozprávka. Tu samotný Boh sa zjavil Šalamúnovi vo sne a on sa ho pýta, žiadaj si, čo ti mám urobiť? A keď sa prebudil, bol to sen. Ale nebol to iba sen. Lebo sú rôzne sny, nie je sen ako sen. Tento týždeň aj mne sa snívalo častokrát a nezvykne sa mi snívať, ale tento týždeň a bol som aj rád, že to bol iba sen. Býva to tak s vami, hej? Ale niekedy naozaj aj pán hovorí cez sen človeku a tento sen nebol iba sen. Šalamúnovi sa prehovoril sám svätý Boh a sa ho spýta, žiadaj si, čo ti mám dať. Aké privilégium, že všemocný a svätý Boh sa pýta človeka, čo by si žiadal ti, keby tak jasne by ti Boh povedal, čo by si asi ľudia žiadali. Možno máme rôzne žiadosti, a keby Boh sa pýtal, čo je tvoja priorita? Alebo povedz tri žiadosti, ktoré boli tie tri naozaj, čo sú veľmi dôležité. Ja si myslím, že od pána môžeme mať aj viac žiadosti. Nielen tri, ale má to predsa aj svoj poriadok. Sú nejaké také prirodzené žiadosti ako zdravie, rodinná pohoda, usporiadaná rodina, túžba po čistej láske, alebo sú aj nebezpečné žiadosti, ako bohatstvo, prosperita, úspech, popularita, moc. Ľudia častokrát tieto veci zneužívajú. Alebo sú posvetné žiadosti, sväté túžby, duchovné potreby, konať Božiu vôľu. Čo je tvoja najväčšia potreba? My máme mnoho potrieb, ale Šalamún mal len jednu. Bol mladý človek, práve bol ustanovený za kráľa nad Izraelom a on žiadal len poslušné srdce, rozumné, aby mohol slúžiť a viesť izraelský národ. A ľúbilo sa to pánovi, čo Šalamún žiadal. A Boh mu povedal, pretože si žiadal túto vec, nežiadal si dlhý život, ani bohatstvo. Nežiadal si dušu svojich nepriateľov, že si žiadal rozum, vypočuť súd. Učinil som podľa tvojho slova. Dal som ti múdre srdce, rozumné. Ja si myslím, drahí bratia a sestry, že v tejto dnešnej dobe to, čo my najviac potrebujeme, múdre a rozumné srdce, aby sme aj my vedeli rozsúdiť, urobiť rozdiel medzi dobrými aj zlými vecami, medzi rôznymi vplyvmi, ktoré nás obklúčujú. A keď budeš chodiť po mojich cestách, zachovajúc moje ustanovenie, moje prikázanie, ako chodil Dávid, tvoj otec, predĺžim aj dni tvojho života. Šalamún žiadal od Boha múdrosť, poslušné, rozumné srdce. Čo je múdrosť? Aký je múdry človek, vzdelaný s niekoľkými titulmi? Niech Pán požehná aj tých vysoko vzdelaných ľudí, ale ten, ktorý má veľké vedomosti, nemusí byť múdry, lebo múdrosť znamená, múdry je ten, ktorý svoje vedomosti dokáže pokore, Božej bázni aplikovať vo svojom živote. Lebo ak niekto síce má veľké vedomosti, ale nejedná Božej bázni, ten nie je múdry človek. Počiatkom múdrosti je totiž Božia bázeň. Ako 111. žalm, 10. verš hovorí, počiatok múdrosti je bázeň Hospodinova. Výborný rozum majú všetci, ktorí to robia. Tí majú výborný rozum, ktorí majú Božiu bázeň. Haleluja. Príslovie 9:10 hovorí, počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova a známosť najvyššieho je rozumnosťou. Známosť najvyššieho. Poznáš svojho Boha. A Dávid hovorí Šalamúnovi na jednom mieste, že poznaj Boha svojich otcov, lebo v tom je život. Áno, poznávanie Boha, to nie sú len vedomosti, ale život s ním, tak ako manžel žije so svojou manželkou, sú jednotní, majú navzájom vzťah. Áno, známosť najvyššieho. Odkiaľ môžeš mať známosť najvyššieho? Z koncertov, z filmov, televízie, z Božého slova. Poznanie Božého slova. Nielen vedomosti, ale aby sme Božím slovom boli nasiahnutí. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás, Boha to. A to potrebujeme v týchto dňoch, keď potrebujeme aj usmernenie Svätého Ducha, orientáciu, lebo Svätý Duch len z toho, čo je ukladané na policiach našho srdca, len z toho môže pripomínať radu do života, múdrosť. Šalamún si nežiadal dlhý život, ani bohatstvo, ani duše svojich nepriateľov, ale žiadal múdrosť, Boh mu dal a Šalamún sa stal najmudrejším človekom svojej doby. Okrem toho mu Boh dal aj to, čo si nežiadal, bohatstvo a slávu. Žiaľ, Šalamún nedokázal v svojom živote múdro a správne žiť. Ako mladý muž chodil po Božích cestách, Božej bázni, vtedy jeho múdrosť a sláva bola známa široko ďaleko, avšak ako knihe kazateľ opisuje, on sám opisuje, ako hľadal zmysel života aj v rôznych veciach, bohatstve, rozkošok, ťažkej práce, stával domy, sadil vinice, zadovážil si sluhov, množstvo stádo dobytku, striebra i zlata, neodoprel si ničoho, čo si len jeho oči zažiadali. No predsa jeho život bol prázdny. Mal mnoho žien z pohanských národov, ktoré jeho srdce odvrátili od Pána k modlám. To bolo, a nerád hovorím to slovo bláznostvo, to nebola múdrosť Božia. Ale ešte stále z Božej milosti ku koncu svojho života asi prehodnotil svoj život a po mnohom hľadaní, trápenia, sklamaní dojde k záveru, že všetko je márnosť pod slnkom a trápenie ducha. Poznali sme už to, možno my starší sme už poznali. Neviem, či aj mladí si uvedomujú, že všetké zábavy alebo rozkoše sveta sú márnosťou. Sláva tohto sveta. Zvlášť tejto dobe, keď postupne všetko stratí svoj lesk. Postupne žijeme, chodíme v nejakom tmavom tuneli a vôbec nevieme, aký dlhý je ten tunel. Čo je na konci? Šalamún v knihe Kazateľa nekončí pri tejto letargie, ale dojde k záveru 11. a 12. kapitole. Nie je jedno, človeče, ako žiješ, lebo Boh každý skutok privede na súd. A preto raduj sa, človeče, vo svojej mladosti, ale pamätaj na svojho Stvoriteľa, kým neprídu roky, o ktorých povieš, nemá v nich záľubu. Súma toho všetkého je, boj sa Boha a zachovaj jeho prikázania, lebo to je povinnosťou každého človeka. Pretože Boh každý skutok i každú vec skrytú privedia na súd. Raduj sa, rob čo chceš, žij ako chceš, ale vec, že prídu aj roky, o ktorých povieš, nemá v nich záľubu. Šalamún mal pravdu, naozaj, všetko je márnosť, len jedna vec je dôležitá. Boj sa Boha, hľadaj jeho tvár, zachovaj jeho prikázania. Poznáš jeho prikázania? Bože, slovo je tvojou autoritou, lebo nie je to jedno. Aká je tvoja žiadosť, tvoja prosba od Hospodina? Čo by si žiadal ty? Čo by si žiadali ľudia? Ako som hovoril, sú nejaké posvetné žiadosti, také sväté túžby, duchovné potreby konať Božiu vôľu. 27. žalm 4. verš hovorí, jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať, aby som mohol bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som hľadal na krásu Hospodinovu, jeho chráme. To neznamená, že na neustále len v Božom dome sromažení, ale ty máš byť chrámom Svätého Ducha, kde prebýva Pán neustále so svojou slávou. Pri slove 30. kapitola 7 až 9 hovorí, nie jedno, ale dvoje si žiadam od teba, Hospodine. Neodriekni mi toho, prv ako zomrem, márnosť a živé slovo vzdial odo mňa a chudoby ani bohatstvo mi nedaj. Živ ma pokrmom podľa miery potreby, aby som sa nenasytil a nezaprel a nepovedal, to je Hospodin. Teda bohatstvo môže pôsobiť, že človek zabudne na Boha. Alebo aby som neschudobnel a neuhradol a nesiahol na meno svojho Boha. Jakub 1.5 hovorí, že Pán dáva všetko. Dáva múdrosť. A keď niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva všetkým a nevyčituje, ale nech prosí človek vo viere. Naozaj, túžiš po múdrosti, žiť múdro tento pozemský život, žiadaj od Boha múdrosť. Sú situácie, kde nevieme rozsúdiť, nevieme, či doprava, či doľava máme ísť, a jak je potrebné, od Svätý Duchu, pomôž mi, daj mi svetlo, veď ma ty sám. Ja som obdivoval jedného služobníka, môžem povedať brata Rudka Bubíka. On telesne bol veľmi znetvorený, handicapovaný. Ale aj pri poslednom rozhovore s ním ja som obdivoval jeho múdrosť. Ako múdro vidí situáciu. My sme mali s ním častokrát stretnutie. Aj osobne sme veľmi dobre sa poznali. Či nám do osobného života dal také múdre rady, alebo vyjadroval svoje názory tak múdro. Pane, daj nám múdrosť. Múdrosť do života. Pán Ježiš hovorí, že on má len jednu túžbu, konať Otcovú vôľu. My máme mnoho potrieb. Pán Ježiš má len jednu túžbu, konať Otcovú vôľu. A on vo všetkom hľadal Otcovú slávu. Som hovoril, že sú rôzne aj prirodzené túžby, žiadosti, zdravie. Na ne je potrebné zdravie. Nie je to zlá žiadosť, rodinná pohoda, ale zdravie môže byť aj modlou v dnešnej dobe. Ľudia už uprednostňujú pred Boha aj svoje zdravie. Len zdravičko, zdravičko a tak ďalej. Drahí bratia, sestri, aj v našom živote sú veci, ktoré sú dôležitejšie než naše zdravie. Ten známy žalm, 23. žalm, Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. On ma páse po zelených pažitách, vodí ma popri tichých vodách, obšesuje moju dušu, vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Ovečka sa vyžíva v tom, že Hospodin ako dobrý pastier ho vedie po zelených pažitách, popri tichých vodách, krásne svieti slnko, taká ideálna situácia, občasuje moju dušu a vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Aj keby som išiel dolinou tône smrti a zrazu možno príde situácia, že sa nachádzame v nejakej doline, tône smrti, kde nevidieť slnko, kde už nie je ani zelená tráva, ale Hospodin ide pred nami a vedie. Poznáš túto situáciu? Možno mladí si myslia, že stále len slnko svieti, všetko zelená, tráva, čerstvá voda, haleluja. Ale viete, aj nemoci prídu do každého života. A čo hovorí Dávod? Čo je pre ňo to najdôležitejšie? Ale ty si so mnou a nebudem sa báť zlého, pretože ty si so mnou. Haleluja. Tá Božia stála prítomnosť, nech je s nami. On to zaslúbil. Máme rôzne prosby. Niektorí ľudia sú byť bohatí, sú mať slávu, prosperitu, moc. Ale Jakob hovorí v 4. kapitole, žiadate a nemáte, pretože si neprosíte, alebo pretože si zle prosíte, prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich rozkošoch na svoju slávu. Čo hovorí Dávid v tom 23. žalme? Že on ma vodí po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Možno nás trošku aj pohoršuje, ako Pán Boh. Prečo? Jeho láska tebe. Nie kvôli tebe to robí, že teba uzdravuje, teba požehná, teba vedie pre tvoje meno alebo pre meno nejakého služobníka, aby každý videl, že aký veľký Boží služobník. Nie. On to robí pre svoje meno. On to robí pre svoju slávu a svoju slávu nikomu nedám, hovorí Hospodin. To robí a keď my tie prosby máme pre svoje rozkoše alebo na svoju slávu, tak hovorí, že to nedobre prosíte, nedobre prosíte. Keď tak spomíname na veľkých božích služobníkov, napríklad na Eliáša. Eliáš bol človek, ktorého Boh povolal a mocné pôsobil skrz Eliáša. Takže keď Eliáš sa modlil, 3,5 roka nepršalo. Čo by ste robili so mnou, keby som ja sa modlil tak? A mi 3,5 roka nepršalo. Vy ste ma ugomeňovali, ne? A to nemôžeš byť taký Boží služobník. Ako môže Boží služobník niečo také? Pane, pošli dáš, pošli dáš, pošli dáš, zošli dáš. A nepríde dáš. Až kým Izrael neskončí modloslúžbou. Až potom príde dážď. A potom príde aj oheň. A Hospodin potvrdil to, že on Eliášovu pokornú modlitbu vypočul a poslal oheň. A potom prišiel aj dážď. Ale najprv modloslúžba musela byť zlikvidovaná. I keď možno ľud vtedy oslavoval Boha, že Hospodin je Boh, Hospodin je Boh. Ale to bolo len nejaké chvíľkové obrátenie. Lebo Izrael neustále znovu a znovu sa vracal k svojim modlám. Viete, niekedy naozaj prichádzajú situácie. Aj v dnešnej dobe tá epidémia, žije tam otáznik. Ja som neraz už zdôrazňoval, že je to Božie klopanie aj pre svet, ale aj pre cirkev Kristovu. Nehovorím, že už to je súd, trest, ale Božie klopanie. Aby Boží ľud sa prebudil. Alebo druhý služobník, ktorý bol vychovaný pri Eliášovi, jeho učeník, jeho nasledovník Elizeus. On bol bohatý človek, bohatý rolník, ale keď bol povolaný do služby, on zlikvidoval, zanechal všetko, svoje vole, pole a išiel za Eliášom a nerobil hneď zázraky, ale čo robil? Polieval vodu na ruky Eliáša. Posluhoval a bol verný na málom, a Boh ho vždy poveril a mocne ho obdaroval väčšími vecami a službami. A keď už Eliáš mal byť vytrhnutý do neba, tak Elizeus ho do poslednej chvíli nasledoval a mal jednu túžbu, aby tá moc Božia, to pomazanie, čo bolo na Eliášovi, aby on mal dvojnásobok toho zmocnenia a pomazania. Čo si myslíte, prečo? Ja si myslím, že to bola dobrá prosba. On netúžil po sláve, ale túžil potom, lebo bol, ako pán Ježiš hovorí, blahoslavení sú chudobní duchom, lebo nemajú všetko. Keď ja si uvedomím, že nemám nič, ale Pane, Ty máš, u Teba je všetko. A ja potrebujem Tvoje zmocnenie do služby. Dokonca dvojnásobok ducha, ktorý bol na Eliášovi. Prečo? Lebo videl, že modloslužba izraelského národa je veľká. Bieda národa je veľká. Odpadnutie je veľké. Aby on mohol verne splniť svoje poslanie, tak tomu nestačí. Nestačí mu len to pomazanie, čo mal Eliáš. On potrebuje viac, aby bol verný, aby verne mohol konať tú službu, čo pán mu zveril. Nie pre svoju slávu. Hospodine, Ty ma vedieš po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Nie pre slávu človeka. A oproti tomu v Novom zákone čítame o jednom inom človeku, charizmatik, ktorý mal nejakú inú motiváciu. Šimon čarodejník, nejaký muž menom Šimon, keď v Samárii bolo to veľké prebudenie, on činil v meste čári a plnil samárský národ úžasom hovoriac o sebe, že jakýmsi veľkým, na ktorého pozerovali všetci od malého až do veľkého. Tento je tou veľkou mocou Božiou. A pozorovali na neho, pretože ich za dlhý čas naplňoval úžasom svojimi čárami. A keď Filip vesoval evanjelium, ľudia uverili, aj on uveril, a keď bol pokrstený, pridržal sa Filipa. A videl, že sa dejú veľké divy a veľké moci a žasnul. A keď prišli apoštolovia z Jeruzalema a modlili sa za ľudí skladaním rúk, aby prijali Svätého Ducha, aj Šimon, keď videl, že skladaním rúk apoštolov sa dáva Svätý Duch, donesol im peniaze a povedal, dajte im mne tú moc, aby ten, na koho by som zložil svoje ruky, dostal Svätého Ducha. A Peter mu povedal, tvoje peniaze nech sú s tebou na zatratenie, pretože sa domnieval, že dar Boží možno nadobudnúť si za peniaze. Mal tento Šimon dobrú túžbu, ktorý Boží služobník by netúžil po tom, že budem sa modliť za ľudí, aby prijali Svätého Ducha, ale akú motiváciu mal. Viete, úplne povedané, aj ja som mal takú túžbu. Pane, tak dobre by bolo, keby naozaj, keď sa modlíme za skladaním rúk, aby ľudia boli naozaj pokrsení Svätým Duchom. Ďakujem Bohu, niekoľkokrát sa to stalo, ale Pán ukázal, že nie ja, nie človek má byť vyvyšený. Nie ja dávam Svätého Ducha. Dokonca, keď za mňa sa modlili so skladaním rúk, ja som neprežil krst Svätým Duchom. Ale som prežil krst Svätým Duchom, keď v mojom srdci nastal ten prielom a som volal, Pane, naplň ma svojim Svätým Duchom. A vtedy sa otvorilo nebo. A som začal hovoriť inými jazykmi, ako Svätý Duch dáva. Teda, drahí bratia, sestry, aj to je veľmi dôležité, aká je naša motivácia. Lebo Hospodin nás chce viesť a požehnať pre svoje meno, nie pre meno veľkého služobníka. Amen. Pán Boh pyšným sa protiví, pokorným dáva milosť. A cirkev dnes, drahí bratia, sestry, sa podobá Laodicii. Ja som nedávno, síce bolo už to dosť dávno, ešte v júli, som hovoril na túto tému o Laodicii, že Laodicia myslela o sebe, že je bohatá a nepotrebuje nič. Som bohatý. Pán jej vyčítá jej uspokojenie a duchovnú slepotu. Som bohatý a zbohatol som a nepotrebujem ničoho. Ani nevieš, že ty si biedný i mizerný, polutovanie hodný, slepý i nahý. Myslela, že je bohatá, ale je tam také malé slovičko ale. Ale realita bola iná. Nebola bohatá Bohu. A hovorila, mám všetko. Už nepotrebujem ničoho a nikoho. Nepotrebujem. Máme všetko, dary, moc, úspech a to všetko na svoju slávu. A mám obavu, že mnohí ten posledný deň budú počuť alebo povedať Pánovi, Pane, či sme neprorokovali tvojom mene? Či tvojom mene sme nevyháňali démonov? Tvojom mene nečinili sme mnoho divov? Pán im povie, odíďte odo mňa. Nepoznám vás, páchatelia nepravosti. Túžiš po moci? Viete, moc sa dá aj zneužívať a na manipuláciu ľudí. Či politici, alebo častokrát žiaľ aj niektorí kazatelia. A Neviem, či je niekto, ktorý túži mať moc k sebozapieraniu. K sebozapieraniu. Máš takú túžbu? Ukrižovať seba. Moc, tomu potrebuje moc. Naše modlitby sú často egocentrické. Pane, daj uzdravenie. A myslím, že Boh ako je automat na kávu, že stlačením gombika a vyslovením hesla mene Ježiš vlastne vyjde vypočutie mojich zbožných túžob. Pane, daj uzdravenie. Pane, daj dobre platené zamestnanie. Hľadáme výhody, nároky, zaslúbenia, ale kedy sa modlíme tak, Pane, nauč ma pokoriť sa pred Tebou. Chcem viac poznať Tvoje slovo. Chcem viac sa posvecovať. Pane, chcem konať Tvoju volu. Ukáž mi, či v mojom živote, či myslení nie je niečo, čo ťa zarmucuje, Pane. Ukáž mi cestu, po ktorej mám chodiť. Šalamún mal takú túžbu, aby som konal Tvoju vôľu. A prvé epištole Jána, 5. kapitole, 14. verš hovorí, také úžasné zasľúbenie. Keď prosíme niečo podľa Jeho vôle, On čuje nás. Pane, nauč nás modliť sa podľa Tvojej vôle. Aká je Tvoja vôľa, keď za niečo sa modlíme? Oče náši, sa modlíme, nech sa stane Tvoja vôľa, Pane, v mojom živote. Tak ako v nebi, aj na zemi, aj v mojom živote. Pretože Božia vôľa je tá dobrá, ľúba, tá najlepšia a dokonalá. Áno, je to tak. Ale Božia vôľa môže byť, aj podľa Biblie, môžeme to troška tak roztriediť, že môže byť taká absolútna Božia vôľa, že je to Božia vôľa ohľadom udalostí, ktoré Boh predurčil od večnosti, ktoré sa uskutočňuje vo svojom čase podľa Božích plánov. A my to nemôžeme ovplyvniť. Áno? Je to Boží spasiteľný plán. Plán spásy, ktorého jednotlivé stanice sú predpovedané v Biblii a ktoré sa v predurčenom čase naplňa. Napríklad, sú to nezmeniteľné Božie plány, ako v minulosti, čo Boh všetko robí podľa svojho plánu. On aj v tomto čase sedí na tróne, on riadí svet, on má všetko pod svojou kontrolou a Božie plány sa splňa aj v tejto dnešnej dobe. Ako v minulosti, môžeme povedať, od stvorenia v svojom čase, príchod Božieho Syna v plnosti času, a keď Galatianom 4.4 hovorí, a dielo vykúpenie na Golgote, to všetko v svojom čase, ako bolo predpovedané, vzkriesenie, na nebo vstúpenie, zaslanie Svätého Ducha, to všetko sa stalo podľa Božieho plánu spásy v svojom čase. A to, čo je pred nami, aj to sa všetko deje podľa Božieho plánu, čo bude, čo my očakávame. Prvé skriesenie a vytrženie cirkvi, áno. Vtedy bude koniec Božej milosti. Áno, a potom príde tisícročné kráľovstvo a posledný súd. Všetko podľa Božieho plánu. Môžeš na to povedať amen? Je to tak? Áno. Boh nerobí zmetky. On všetko robí aj teraz. A to, čo sa deje dnes, a to nie je bez Božej vedomosti. A potom je druhá taká Božia vôľa, tá suverénna Božia vôľa pri riadení sveta. Nie ja som Boh, ale On je Boh. On lepšie vie, ako treba riadiť svet. Ano. Pre nás to je tajomstvom. Čo je človek, aby rozumel tajomstvám veľkého Boha? Ako On riadí celý vesmír k svojim konečným cieľom. Ako Izajaša je napísané, jeho cesty nie sú našimi cestami a my to nechápeme často. Pretože on je suverénny Boh a nikto ho nemôže prinútiť konať podľa vôle človeka. On má suverénne právo sa rozhodovať, či berie do úvahy naše modlitby alebo nie. Jeho suverénne jednanie však je limitované Božím slovom. On rešpektuje svoje slovo a to, čo zaslúbil, to splní. Keď to zaslúbil, že budeme sa modliť podľa jeho vôle. Ale aká je tá vôľa Božia? On to splní. On rešpektuje svoje slovo. On je suverénny. Jeho suverénita súvisí aj s tým, že dopustí niekedy trest alebo súd. To je taká dopustená Božia vôľa, keď Boh zo svojej suverenity dopustí niečo, alebo vyslovne posiela niečo na ľudí. Trest a súd. Hovorím, že Boh dopustil aj túto situáciu a to nie je rozpore jeho láskou. A je to súlade s jeho vôľou. A ten COVID-19 časokrát ľudia hovoria, že je to od diabla a treba vyháňať démona covidu. Dokonca v Amerike niektorí televízni kazatelia pred kamerami sa stretli, zjazovali ducha covidu. To bolo ešte v marci. A vyháňali z Ameriky. Dokonca aj prehlasili mene pánovom, že tá epidémia odišla. Až potom len začala žať. A mne to je smutné, že častokrát niektorí slovenskí služobníci kopírujú týchto amerických kazateľov. Viete, evidentné, že sa to nesplní. To nebolo proroctvo od Boha. Je mi ľúto, že Boh predsa to dopustil, ale nejakým cieľom, ako je napísané Amosa, či sa stane v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin? Alebo u Mojžiša 5. knihy Mojžišovej, Hospodin pošle na teba zlorečenstvo, desivú bezradnosť a kliatbu na všetko, po čom siaha tvoja ruka, keď nebudeš poslúchať Hospodina. Boh suverénne jedná aj vtedy, keď možno napravuje, trestá alebo súdi. Tomu povie, že nemáš právo to robiť. Nám to je ťažko pochopiť, drahí bratia a sestry, ale my môžeme jednoducho len sa pokoriť. Ešte chcem povedať o Jeremiášovi. Vtedy, keď izraelský národ bol úplne zatvrdnutý voči Bohu a Boh už povedal, sa rozhodol, že národ pôjde na 70 rokov do vyhnanstva do Babylona. Boh sa rozhodol a Jeremiáš bol poverený, aby to oznamoval ľuďom. Ale boli aj falošní proroci, ktorí aj Jeremiáša prenesledovali, aj ubližovali mu, hodili do cisterny a tak ďalej. A ľudu povedali, nepočúvajte na Jeremiáša. Jeremiáš povedal, že keď príde babylonské vojsko, babylonský král, tak nevzdorujte sa, ale poddajte sa mu. Pôjdete, ja vás presťahujem do Babylona a tam budujte mesto, lebo pokoj toho mesta bude aj vašim pokojom. Áno. Ale tí falošní povedali, nepočúvajte na Jeremiáša. Ale tí, ktorí potom zostali v Jeruzaleme, alebo ušli do Egypta, všetci zahynuli. Je dobre, keď hľadáme naozaj. To, ako hovorí, rozsudzujeme a počujeme varovanie a pokoríme sa. O, keby môj ľud ma počúval, hovorí Žalm 81. A blahoslavený národ, ktorý porozumie zvuk trúby. Žalm 89. Sice slovenčina to ináč znie, ale som preložil z maďarčiny. blahoslavený národ, ktorý porozumie zvuk trúby. Keď teraz čuješ zvuk trúby a počuješ a rozumieš, na zvuk poslednej trúby budeme premenení. Ženík prichádza, hľa, pripravte sa v ústretí. Ninivčania porozumeli Bože varovanie a činili pokánie. O, čo keby teraz pán poslal niekoho, ešte 40 dní, Ninive bude zničené. Ale aj to je napísané, že Boh má právo sa rozhodnúť, dokonca poslať aj mocné pôsobenie bludu, ducha bludu a zvodu. Boh im pošle mocné pôsobenie bludu, aby ľudia uverili lži, ale nie bohabojní ľudia. Amen. Aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili nepravosť. Božia vôľa, lebo hovoríme o múdrosti. Múdrosť znamená porozumieť Božej vôle každej situácie, aj tejto dnešnej dobe. Božia vôľa, čo je Božia vôľa pre človeka? Boh dal človeku slobodnú vôľu, nestvoril človeka nejakým robotom, nejakým automatom, ale dal slobodnú vôľu, aby človek mal možnosť sa rozhodovať, ako opetuje Božiu lásku. A potom je nejaká špeciálna Božia vôľa, konkrétna Božia vôľa, ktorá je dôležitá pre náš osobný život pri niektorých veľkých rozhodovaniach, aby sme vedeli múdro sa rozhodovať napríklad pri manželstve, zamestnaní a tak ďalej, povolanie do služby. A tu Boh nám dal úplne slobodu sa rozhodovať. Správne rozhodnutie vždy prináša požehnanie. A potom zjavená, dokonalá Božia vôľa, to, čo je nám zjavené v Biblii, tá Božia vôľa, a najmä to vaše posvetenie. Áno, Tesaloničanom 4.3. Lebo to je vôľa Božia, vaše posvetenie. A Židom pridáva, ale bez ktorého nikto neuvidí Pána. Drahí bratia, sestry, máme hlad, máme túžbu po poznaní pravdy. Máme túžbu po svetosti. Máme túžbu Bohu slúžiť. Máme túžbu po krste Duchom Svätým, po plnosti Svätého Ducha. Môžeme za to sa modliť aj teraz. Hlavne, aby to Božie slovo v našom srdci sa ukotvilo, aby sme povedali, Pane, vyučuj nás svojim Svätým Duchom a nauč nás tak spočítať svoje dni, aby sme navodili múdrosť do svojho života. Amen. Pane, že drahý, ďakujeme Ti za tento deň. Ďakujem, Pane, že Ty hovoríš nám dnešný deň o úprimnosti, o ochote bezpodmienečne Teba nasledovať, bezpodmienečne, Pane, ukrižovať samého seba, zaprieť samého seba a úprimnosti hľadať a konať Tvoju vôľu. Ďakujem, Pane, že Ty nás vedieš k vernosti. Prosím, daj nám verné srdce, aby sme zotrvávali vo viere, Pane, dokonca v každej situácii a poslušnosti, Pane. A prosím, daj nám múdre srdce, keď tejto dnešnej nepriaznivej dobe, Pane, naozaj je ťažko časokrát vidieť jasno. Prosím, prebývaj v nás svojim Svätým Duchom. Pane, ja verím, že tí všetci, ktorí chcú žiť Božej bázni a svetosti, ktorí chcú Tebe úprimne slúžiť a túžia, Pane, po plnosti Tvojho Ducha, Ty nikoho neodmietneš. Haleluja. A ďakujem, Pane, že to urobíš. Haleluja. Sláva Tebe, Pane. Požehnaj to Tvoje slovo. Nie to moje, Pane, čo bolo ľudské, čo bolo moje. Nech sa to stratí, ale to, čo je od Teba, to nech zakotví hlboko, Pane, do srdc všetkých nás, Pane, aby prinášalo požehnanie a občerstvenie, posilnenie, Pane, do našich životov. Amen.